Йехескел, 17-й баб. Раббы маңа шойле деді. Инсан оғлы, Исраил халқына бір тапмаджа айт, ве бір икайы айтып бер. Оларға айт, Раббы таала шойле дей. Канатлары буюк, түклері узун, бол, чешіт ренклі буюк бір картал ливанға келе, ве кедірнің топесіні тұтып, Терекнің баш птағыны қопара, ве оны алыш верішчілерінің мемлекетіне алып кетеді, базиргенларының шеерінде отырды. Шу топрақның ұрлықларындан алып, оны чөлге сача, тал терегіні кібі оны бұйық суларының янында ерлештіре. Ұрлық осып, юзум птағы ола. Птақ ғур, ләкен алчақ ола. Оның птақлары оңа таба жайла, тамырлары ісе түбінден жайрай. Бойлелікнен юзум далы пейда ола, фылеслеп япрақлана. Амма да бір бұйық қартал бар екен. Оның да қанатлары бұйық, түклері ғур екен. Мынашу юзум птағы қарталға тамырларыны ата, ве птақларыны оңа узата, о, оны баразналардан суармасыны істей. Бұй юзум бұйық суларының янына, яқшы топраққа сачылған еді, ве фылеслемеге, мейва бермеге, ве яқшы юзум птағы ола білір еді. Оларға айт, Раббы тааля шойле дей, юзум птағы бұйық осып олыр мы? Оны тамырларынен чықарып атарлар, мейвасын ұзып ташларлар, ве о озы құрып қалыр. Мұтлақа, оның епсі тазе фылеслері құру олажақ. Оны тамырынен чықарып атмақ үчін бұйық күч ве чок адамлар керек олмас. Яқшы тамыр атқан олса да, яшап осып олыр мы? Күн доғыш тарафындан ел келіп, оңа әскенде о құрыр, оскен ерінде құрып қалыр. Раббы маңа шойле деді. Бу инат халқа бойле айт. Бұның манасыны аңнамайсыз мы? Оларға айт. Мына Вавилон падишасы Иерусалимге келді. Ве Иерусалимның падишасыны, ве башлықларыны есір алды. Оларыны озыны Вавилонға алып кетті. Сонра падиша сойындат башқасыны алып, онен шартнаме япты. Оңа ант еттірді, ве о мемлекетінің епсі башлықларыны есір алды. Падишалық бойын ексін, ве илеріде баш көтермесін, ләкін шартнаме бежеріліп, қави олсын. Ләкін Иерусалим падишасы Вавилон падишасына қаршы исян көтерді. Мысырлылар оңа атларыны ве чок аскерлеріні берсін деп, Мысырға хабержілеріні еберді. Амма о еңіш қазаныр мы? Бұ ішні япқан сақ қалыр мы? Шартнамені босса сақ қалажақ мы я? Озымнен ант етем, дей Раббы тааля. О, оны тақтқа отыртқан падишаның мемлекетінде ғайып олажақ. Антыны ве шартнамесіні бозғаны ічін о Вавилонда олежек. Алқаға алынған вақтында, топрақ обалары япылғанда, ұжым күллелері құрылғанда, чок адамлар өлдірілгенде, фараон оз бұйық күчінен ве чок аскерлерінен бұ женгте оңа ярдым етіп оламас. О, сөз беріп, қолыны ұзатты, ләкін антыны ве шартнамесіні бозды. Бұның епсіні япқаны үчін о құтылмас. Шуның үчін Раббы тааля шойле дей. Озумнен ант етем, менім огымде берген антыны инкар еткені үчін, менім огымде япқан шартнамесіні бозғаны үчін, мен оның япқанларыны оның башына аударажам. Мен ағымны жаярым да, оны қапқанға түшірерім, оны Вавилонға кетіреджем, ве анда маңа қаршы хайынлік япқаны үчін оны сут етеджем. Ордусының ең яқшы аскерлері қылычтан ғайып олажақ. Сақ қалғанлар ісе бүтін дүнияға дағылажақ. О заман білірсіңіз ке, мен Раббы бұны айттым. Раббы тааля шойле дей. Мен озым кедір терегінің топесінден бір фылес алып, оны сачажам. Оның топесінден назик фылесіні қопарып, оны бұйык ве юксек дағда ерлештіреджем. Исраил дағының топесінде оны сачажам. О птақланып, мейва бережек, ве күшлі кедір олажақ. Чешіт құшлар оның птақларында яшайжақ. Далларының талдасында озлеріне ер тапажақлар. О заман ормандаки епсі тереклер білежек ке, мен Раббы юксек терекні алчақ етем, алчақ терекні ісе юкселтем. Мен ешіл терекні құрытып ташлайым, құрыған терекні ісе ешіл етем. Мен Раббы бұны айттым ве айтқанымны япажам.